Смеркало, назад рушати пізно, тут і ночували. Коло скель було затишно. Розгрибли сніг, розклали ще одно велике вогнище. Було тепло, спалося міцніше, ліпше, аніж на печі. Звечора, наївшись і напившись, ще довгенько лежали коло вогню, гомоніли про все, про те. На старого сірка трохи напала балакучка, як часто після доброї вдачі. Він був у доброму гуморі, згадував, розповідав, а той філософствував. «Бач, це старий», – роздумливо, копресаючи паличкою жаринки. «Як на світі все розумно зроблено, га? Ось ця кішка, приміром. Вона виплоджує тільки по одному, та й то не кожен рік. Бо якби вона плодилась так, як миші чи пацюки, то тигри б увесь світ давно поїли. І от уже ведеться, що більший звір, то менше плодить, що менший звір, то більше плодить. Чого так багато мишей плодиться? Та того, що їх усяке їсть. І тхір, і колонок, і куниця, і горноста, і сова, і лисиця. Всі живляться ними. Отже, щоб мишачий рід не перевівся, треба, щоб вони швидко і багато плодилися. А вже ведмідь або й оця кішка. Їх жоден звір не їсть. Навпаки, їм самим треба багато харчу. Того вони так помалу й плодяться. О, старий дідуган, стільки надивився за життя, стільки думав над усім і розумів навіть, чим що дише, що міг би консультувати багатьох вчених і професорів з цих питань. Бувши в доброму гуморі, старий розгомонівся і довго ще розважав молодь оповіданнями про свої пригоди. «І скажи, одне одного держиться, як воша кожуха. Хочеш знайти колонка – шукай мишу. Хочеш знайти вовка – шукай козу. Хочеш кішку цю знайти – шукай вепрів. Бач, це пастух, а то козолуб, а той мишопруд». Іноді коло ватри вибухав дружний регіт, особливо як дід оповідав про людей, про зустрічі з громадянами, про спостереження над ними і робив несподівані висновки. Уранці вони рушили до покинутої ще вчора домівки, до намету. На чотири пари лижу, мистецьки зв'язаних і налаштованих так, як сани, поставили клітку з живою кішкою, мертву ж поцупили так, самоходом. Так і допхались до намету в обідню пору. Але тут сталась дрібниця, тільки така, що катастрофічно виросла в велику подію і нагло поклала кінець мисливській епопеї. Поклала всьому край. Сталося все це швидко, непередбачено і безповоротно. Так, як це буває при наглій пожежі, при землетрусі, при всіх стихійних зламах, що кладуть край там, де його найменше сподіваються і бажають. Намет стояв цілий-цілісінький і чекав господарів. А коли підійшли, здивувалися. Намет цілий і порожній, але хтось був, хтось ночував. Унизу на льоду глибонь стояли коні, натрушена сіна і кінський послід. Коло намету походжено, в наметі ночовано, випито весь спирт з бляшанки, ще й узято одну баклажку. «А де ж соболь?» – кинулась Наталка. «Та там же ж, я чіпляв, нема! І однієї сокири нема, що тут лишали!» Старий насупився. «Тось не тутешній!» – буркнув крізь зуби. «І чироди! Двоє, видать, були!» «Не тайгові. Тайгові не порушать закону». Пішли всі на лід, розглядаючи сліди, куди рушили і коли рушили. Недавно рушили і вниз по Дуабіхе до Іману. А Григорій розглядався біля шатра. На снігу недопалок. Мунштук дорогої цигарки «Золота марка». Григоріїві серце чомусь нагло затіпалось. Такі цигарки завжди курила одна людина. Він мовчки, поки всі були на льоду, швиденько визволив свої лижви з-під клітки, став на них і, нікому не сказавши, подався. На ходу заклав обойму в винтівку, щез. Подався швидко, через нетрі навскіз, зрізаючи величезну дугу, що її тут робила до Абіхе. Григорій знав, як тут у горі тече ця річка, петляючи між крижами. Коли йти навпростець, то можна випередити навіть експрес, коли б він йшов річкою. І як би швидко він не йшов, все одно не міг би перший проскочити. Коли б тільки не помилитися в часі. Але зі слідів коло намету видно було, що гості від'їхали всього півгодини, найбільше годину перед тим. Григорій гнав, як вчора за тигром. По якимсь часі шаленого ходу нарешті вискочив з розгону на річку, на лід. Нема. Послухав, не чути. Лише десь далеко стрельнуло. На льоду, певніше на снігу, Грицько помітив кінські кізяки. Недавні проїхали. Тільки що. Далі Даубіхе звертала понад становиком направо. Там уже Іман. Сизий становик робив велетенську дугу. Григорій націлився на середину тої дуги і погнав навпростець. Вилумившись стріском крізь верболіз, аж присівши на лижвах, шугнув з крутого берега і зі шкварчанням вилетів насеред річки, круто завернув. Ось, миттю зірвав гвинтівку з шиї. З-за повороту мчала паровиця. Вітер дув Григорієві в спину. Ще зовсім недавно він тягав і мертвого, і живого тигра. На нім поналипали шерстинки. На унтах і на руках були плями крові тиглячої. Він пішов назустріч, стискаючи гвинтівку. На санях було дві постаті, завинуті в дохи по самі вуха. Вмить відкинули дохи, замаячили Будьонівка і Їжовський кашкет. Руки вхопились за зброю. Тут коні захропли, затанцювали і враз мотнули, як навіжені, в бік. Вхопили тигрячий дух. Ага! Кошівка, такі сани, перекинулись, і обидві постаті випали на сніг. Григорій вп'явся в них очима. Не бачив, як повз нього, божевільно обминаючи його стороною, мчали коні, б'ючи голоблі та сани, що летіли за ними льотом, перекидались, деренчали. Одна постать схопилась і хотіла кинутись у поперек до лісу. Другий шалено, хапливо вибивав сніг з цівки гвинтівки, а далі шарпнув за кобуру пістоля.
«Стій!» – гукнув Григорій. «Зброю геть!»
Руки вгору. «Три ступні вбік.
Так стояти!»
«Стоять!» Григорій підійшов. Серце калатало йому безумно, шалено, а очі вп'ялись в того, що в кашкеті. І він зареготався страшним, жаским і радісним реготом.
«Медвин! Боже мій!»
Мить подиву, мить буйної радості. Є Бог на небі. Ось він, ось той, з ким їх і Бог не розсудить. А Медвин, бравий герой і грізний суддя та володар душ людців і плюгавий злодюшка, порушник закону нетрів, стояв і тіпався. Так тіпався. Губа йому тіпалась, а очі... Очі гидкого сопливого боягуза. Три шпали на ковнірі, як мазки крові. «Великий начальник?» «Так, поздоровляю». Другий тихенько відступав назад, непомітно, з однією шпалою. Якийсь нач району. «Чорт його припарував, дурака», – подумав Григорій, а вголос промовив. «Так, ну, все». «Товарищ слідователь, все?» І важко задихав. «Кінчаю слідство». І підніс голос. «Повільно, грізно. Тут я тобі і рев, тут я тобі і трибунал». Підкинув гвинтівку і вистрелив. Аж тому з голови пихнуло. Другий кинувся упоперек до лісу. Григорій дивився йому услід, слухав, як у грудях стукає серце, наповнене помстою. Тут утікач обернувся і вистрілив з пістоля. Уже майже видріпався на урвище до лісу. Куля тьохнула десь у сніг. «Хіба так стріляють?» – промовив Григорій задумливо. Пересмикнув закривок і стрельнув. Постать підкинула руки, майнула ними в повітрі і покотилася з урвища. Мить Григорій стояв нерухомо. Думки летіли вихором. «Так, все. А тепер в Манчжурію, в Китай, в Японію, до чорта в зуби. От, все відтяв за одним разом. І ворогів, і друзів, і спокій. Все. Стривай. За мої вчинки відповідати ж ніхто не мусить». Подивився на чисту пелену снігу, а тоді написав пальцем великими літерами: «Судив і присуд виконав я, Григорій Многогрішний. А за що, цей пес сам знає». Ще й розписався. Так, куди ж ті бідолашні коні побігли? Загинуть. Шкода. Ну, добре. Хвилинку постояв, зітхнув, потім махнув рукою, почепив гвинтівку на шию і повернувся. На нього дивилась пара очей. Наталка! Що ти зробив? Григорій взяв її за руку і потяг геть за собою. Вона не опиралась, покірно йшла поруч, лише відчував, як її рука тремтіла. А в неї рука тремтіла не з переляку, ні. Що ти зробив?
Слухай, Наталко, те, що я зробив, те я мусив зробити, розумієш? Я вбив одного дракона. Ти цього не бачила. Не бачила, розумієш? Не бачила. А вже, як я буду далеко звідси, ти про все розкажеш своїм.
Дівчина дивилась на нього, і в неї затремтіли губи. Прошепотіла, здивовано, розгублено. Куди ж ти?
Стривай. Твій Вінчестер зареєстрований?
Ні.
Гаразд, чудесно. Дай мені твій Вінчестер. На тобі цю гвинтівку. Вона теж не реєстрована, але хай батько допильнує.
Але стривай. Ну, добре. Ти зробив, як вважав за потрібне. Добре. Тобі видніше. Але куди ти? Куди ти підеш?
Боже мій, скільки сказано в одному тоні. Все, про що мовчала місяцями, Григорієві аж горло стисло. А дівчина благала: у нас же цілком безпечно. У нас, та можна ж іще далі зайти в нетрі.
Григорій взяв її за руку і стис. Міцно-міцно. Вона не віднімала своєї руки.
Дурна ти, дівчинко. Ти не знаєш, що то за один.
За тиждень тут всі нетрі поставлять догори ногами, шукатимуть. Це великий собака. Але Бог є на небі, є. Цей пес відбивав мені печінки, ламав кості, розчавлював мою молодість і намагався подряпати серце, якби дістав. Так довгих-довгих 2 роки він мене мучив, а потім спровадив до божевільні. І все за те, що я любив свою батьківщину. І я ще тоді поклявся іменем матері моєї, що відірву йому голову. Я втік з божевільні. Потім мене знову піймали і знову мучили, так як він, його поплічники. А потім присудили до 25 років каторги. 25 років. А я всіх маю 25. І все тільки за те, що я любив свій нещасний край і народ. Я поклявся, що буду їх вбивати, як скажених собак. І я втік з ешелону. Вони мене везли з України на каторгу, на повільну смерть, і берегли, як пси, а я втік. Вистрибнув на ходу з скаженого поїзда. стрибнув у ніч, у смерть, на щастя. І я мав щастя. Я потрапив до вас. Я мав щастя. Сміливі завжди мають щастя, як казала твоя мати. Обійми її міцно за мене і поцілуй її за мене, сестро.
Наталка враз нагло припала до нього і вибухнула буйним плачем, безпорадно, по-дитячому. Ясно, це розставання, це навіки. Боже мій! І поцілувала. Ой, як шалено! Все вклала в цей поцілунок, всю душу. А тоді враз відірвалась, зціпила зуби, хутко-хутко відстебнула на війницю, повну набоїв до Вінчестера, і ткнула в руки. Візьми. Мовчки взяла його патронтаж. Повернулась і пішла. Хутко-хутко. Зупинилась. Завагалась. Пішла. Зникла. А за хвильку з хащів почувся її голос, суворий, але з зле прихованими слізьми.
«Ітимеш оцією річечкою, дійдеш до заїмки, візьмеш коня, харчі, сірники.
Батько нічого не скажуть, я їм поясню, як приїдемо.
Ітимеш далі розпадками на захід, на Усурі і на Манжурію».
За слізьми не договорила. Подалась. Все. Бідолашна, горда, дика, наївна і надзвичайна Наталка. І десь зринула в пам'яті, і бриніла в ухах пісні, як кров у висках, бриніла боляче і чітко. Цілувалися ми із тобою один раз. Ох, серце Григоріїве, ніби хтось поклав у жорстокі лещата. Він стояв, сіпивши зуби до хруску, щоб не ревнути, дико, нестямно, а по щоці повзла помалу сльоза. Вирвалась таки, так, як вирвався він колись із скаженого поїзда. Згори почав падати густий лопатий сніг, засипав сліди, засипав усе. І сідали рядочком сніжинки, як білі голуби, на сталеву сизу цівку Вінчестера.